V dnešní poradně pro Kutily vítám inženýra Mojmíra Urbánka z akciové společnosti CIUR. Pěkný den.
Dobré odpoledne.
Vzhledem k poklesu teplot a stále větší náročnosti energetické je dnešní téma tepelných izolací skutečně aktuální, pane inženýre. Dnešní téma ale nejsou izolace jako takové, ale určitý jejich druh, způsob, a jsou to izolace foukané. Co to vlastně znamená foukaná izolace?
Foukaná izolace je v podstatě izolace, která má specifický způsob uložení, to znamená, je nutné použít nějaké zařízení, které tu izolaci do stavby doplní, dopraví a správným způsobem uloží. To znamená, není to vyloženě metoda, která by se dala aplikovat vyloženě kutilským způsobem, je tam možná třeba příprava, ale potom tu vlastní práci musí udělat nějaká odborná firma, která ty zařízení vlastní.
Jaké jsou podmínky pro to, abychom, nebo jaké jsou výhody? Nejdřív si povíme něco o výhodách foukané izolace, protože pokud člověk bude uvažovat, zda si izoluje svůj domek klasickým způsobem, obkládáním polystyrenovými deskami, nebo zvolí tuto foukanou izolaci, kterou si sám udělat nemůže, tak...
Samozřejmě, že tato foukaná izolace není samospasitelná, není použitelná všude. Jsou určité oblasti, kde vlastně tato izolace má značné výhody z hlediska jednoduchosti použití a do správné funkce vyplnění detailů, což je třeba důležité při zateplování stropních konstrukcí nebo střech, kde se dá velmi výhodně využít a velmi rychle aplikovat. Ta účinnost se potom za velmi krátkou dobu projeví ze dne na den doslova. Takže tou foukanou izolaci z hlediska uložení dnes v podzimních dnech, kdybychom se měli zateplovat jakoby dodatečně starší stavby, kdybychom se měli zaměřit na to, uspořit co nejvíce před nastávající zimou, tak bych právě se zaměřil třeba na ty stropy a střechy, kde ta foukaná izolace má teď nejrychlejší účinnost.
Mě jako laika velice zajímá, jak vlastně funguje foukaná izolace. Že se co si nafouká do nějaké dutiny, to chápu. Funguje to třeba jako extrudované suroviny, které se rozepnou v nějakém menším otvoru a vyplní ho, nebo jak to funguje?
Ta funkce je taková, že ta izolace v podstatě se skládá z nějakých vláken. V našem případě jsou to celulózová vlákna, která v podstatě tou dopravou vzduchem se dostávají do prostor, kam se ukládají pod mírným tlakem vzduchu. Takže když si to představíte, je to něco jako když sněhové dělo na sjezdovce fouká sníh na hromadu, tak stejným způsobem přibývá ta izolace v nějaké dutině a tím mírným tlakem se do té dutiny rozepíná, takže se přimkne ke všem trámům, ke stropu, přimkne se ke všem detailům té konstrukce, takže se velmi dobře eliminují tepelné mosty.
To znamená, že ona potom nestuhne, je pořád v sypkém stavu?
Buď se dá použít v sypkém stavu, to znamená, že potom zafoukání skutečně zůstane sypká, volná. To je třeba případ těch dvouplášťových střech, kam se dá nafoukat. Řada domů dneska má rovné střechy s dutinou nebo s mírnou stanovou střechou, kde v podstatě je volná dutina bez izolace, tak tam se dá velmi dobře doplnit a zůstane volná. A nebo potom v té dutině například, tak se zaplní a ty vlákna vlastně tím mírným tlakem se do sebe zapletou. Takže vlastně ta izolace jakoby vytvoří takovou desku na míru toho prostoru, aniž by se musel celý rozkrýt. Takže asi otázka směřuje k tomu, jestli když potom třeba otevřu si prostor pro zásuvku nebo si udělám háček na lustr, tak jestli se na mě něco vysype, což byly známé dřívější zkušenosti například s perlitem v dřevních dobách, když se vlastně zasypávaly dutiny, tak tady v tom případě vlastně ta vlákina jakoby tak je v sobě zapletená, že se na vás nevysype a skutečně vidíte nad sebou v té dírce zapletenou vláknitou celulózovou izolaci.
Je fakt, že celulózová vlákna trošku lepí, ona jsou malinko lepivá.
Takže... Dokonce je možné, ano, tuhletu vlastnost v nich aktivovat s mírným přidáním vody, to znamená, že třeba v prostorách, kde hrozí nebezpečí od nějaké žaluzie větrací, která by při vichřici mohla přivádět nadměrné množství vzduchu do střechy, tak se dá ta izolace mírně aktivovat vodou a vzhledem tomu, že to je dřevité vlákno, které se získává z rozvlákňování novinového papíru, tak se aktivuje ten lignin, který v podstatě v původním dřevě je a tím se vlastně ta izolace slepí na míru a udělá takovou tuhou desku.
Je vlastně škoda, že se dá izolace použít jenom do dutin, protože, jak o tom mluvíte, mně by se líbila třeba i zvnějšku na plášti domu.
Samozřejmě, že jsme se teď začali bavit o tom nejjednodušším, což je v podstatě přídavné zateplení v dnešní chvíli, ale existuje samozřejmě možnost, kdy se ta izolace plní do obvodových plášťů domu, kde se vlastně používá nástřikem vyloženě s lepidly nebo s vodou, a kdy může posloužit jako tepelná izolace v přídavných fasádních zateplovacích systémech. My preferujeme samozřejmě ty systémy odvětrávané, kde při té přídavné izolaci vznikne ještě potom vzduchová mezera a potom následuje teprve fasádní obklad, který tvoří tu protivodní ochranu. Takže vlastně ta izolace potom je ve formě stříkané tuhé desky na fasádním obkladu, nebo pod fasádním obkladem, lépe řečeno, na obalu toho domu.
No, jsou to vlastně samé výhody, má také nějaké nevýhody.
Těžko hledat nevýhody tak dobrého produktu, který navíc je ekologicky šetrným výrobkem, takže se v podstatě dá říct, že má především přednosti.
O kolik se nám sníží účet za vytápění v případě, že bychom zateplili, dejme tomu, jenom strop? Je to taková ta klasická foukaná izolace mezi záklop, prkení a trámy, jestli tomu dobře
rozumím? Ano, u těch starších domků to obvykle tak bývá, že bývají nějaké trámové nosné prvky, které jsou od sebe vzdáleny 80 až 100 cm, ze spoda podbity prkny hrákosem a omítkou, jak to zná spousta majitelů domků, a ze zhora potom prkený záklop, na některých se může vyskytovat i nějaká hliněná mazanina nebo eventuálně nějaký potěr z betonu hubeného, tak v podstatě se odkryje jedno to záklopové prkno na půdě, naplní se vlastně do toho stropu ta izolace. A touto cestou oproti nezaizolovanému stavu se dá často ušetřit i více jak 1/3 účtu za vytápění domu. Ten strop je totiž takovým nejvíce ožehovým místem toho domu. Teplo vždycky stoupá od země vzhůru, takže tím stropem se snaží samozřejmě co nejvíce tepla uniknout a tou tepelnou izolací samozřejmě ve stropě uděláme nejúčinnější zásah.
A jak se potom postupuje, když se zatepluje střecha?
U střechy se je dobré zvážit vždycky ještě to, jaká ta střecha je, jak byla původně koncipována. V řadě případů to byly střechy, které jsou dvouplášťové, to znamená, že tam nad nějakou stávající izolací, která třeba byla 4 cm, nebo to byl zásyp ze škváry, nebo podobná starší typy izolace, tak tuto vzduchovou mezeru je dobré větrat a to větrání by tam mělo zůstat i po tom doplnění té izolace. To znamená, jestliže do té střechy přidáme třeba 15-20 cm tlustou vrstvu izolace, měli bychom se postarat o to, aby tam zůstalo zachováno větrané prostředí, které dobře odvádí případné vodní páry, které by se tam mohly z interiéru dostat.
Já už se vás, pane inženýre, teď ptát nebudu, protože musíme nechat prostor i pro nějaké dotazy našich posluchačů. Naše telefonní číslo je 22 155 25 25. V dnešní poradně odpovídá na dotazy ohledně foukaných izolací inženýr Mojmír Urbánek z akciové společnosti CIUR. 14 hodin 38 minut jsme v poradně Českého rozhlasu 2 Praha u foukaných izolací. Odpovídá inženýr Mojmír Urbánek a vidím, že máme první dotaz. Vítáme první posluchačku. Pěkný den.
Dobrý den. Můžu mluvit?
Jste na vhodném místě, ve vhodnou dobu, ptejte se.
Dobrý den, jsem ze severních Čech. Jednak by mě zajímalo, jestli tady existuje firma, která tyhle ty stropní izolace dělá, a za druhé mě zajímá cena.
Cena je složitější, to se odvíjí zřejmě od množství izolací, takže dejme tomu za metr.
Za metr, dobře.
Dobrá.
Dáme nějakou obecnou odpověď, která bude více
obecnou
šíře
odpověď,
platit.
Tak.
Takže co se týká těch firm, které to provádějí, tak dnes je jich asi okolo stovky po celém území České republiky, to znamená i v severních Čechách bude určitě dostupná. Ty naše firmy jsou samozřejmě na webu, anebo jsou dostupné na telefonních číslech, které tam jsou uvedené po dotazu. A potom, co se týká té otázky na cenu té izolace, tak zhruba se dá říci, že 1 metr krychlový té izolace naplněné do stavby stojí okolo 1000 korun. To znamená, jestliže máme třeba strop rodinného domku o ploše 100-150 metrů čtverečných, tak taková zakázka zrealizovat bude stát někde v rozmezí 15 až 25 tisíc, záleží na tom, co si třeba ten člověk připraví sám a co chce od té aplikační firmy, aby mu konkrétně udělala, nebo jestli se bude jednat jenom o tu izolaci.
Liší se nějak cena izolace foukané do z těch stropních prostor od izolace, která by případně přišla zvnější na ten dům, která už je složitější?
Samozřejmě, tak na těch stropech se dává poměrně malá objemová hmotnost, jednak aby se ty stropy nezatížily příliš a jednak aby se ten materiál zbytečně nespotřebovával. Takže tam je zhruba asi tak kolem 35 až 40 kg na metr krychlový, to znamená na ten metr čtvereční zatížení někde do 5 kg maximálně při velké tloušce. A co se týká těch obvodů, tak tam samozřejmě se ta objemová hmotnost zvyšuje až na 60-65 kg, to znamená, tam se toho materiálu spotřebuje daleko víc, tak ta cena je o něco vyšší.
Mm-hmm. Vítám dalšího posluchače, pěkný den.
Novotný, dobrý den. Já se chci zeptat, vy jste asi možná na to už částečně odpověděli. Mám mansardovou střechu, to pan asi bude vědět, co to je,
ano.
Před oknama.
To vím i já.
A jestli by to uneslo, ta izolace, jestli by uneslo to ta konstrukce té mansardové střechy, která ze spoda má jenom takový palubky, že jo? Tak asi na to není připravená, tak asi ta váha, co jste říkali, těch 60 kilo na kubík nebo...
Na kubík, tak není samozřejmě nějak zásadně velká. Ale je tam obvykle problém s tím, že ten prostor trojúhelníkový bývá velmi velký, takže se tam ta izolace spotřebovává poměrně ve velkém měřítku. Takže těch kubíků, které tam přijdou do takového trojúhelníku, tak je poměrně hodně. To je první takový problematické úskalí. A druhé je se tam podívat, jakým způsobem je ta mansarda tvořená, jestli má nějaké vyhraněné rozměry, kam by ta izolace šla naplnit, aniž by třeba se dotýkala střešních tašek nebo naplnila nějaký prostor, kde by mělo fungovat dobře odvětrání. Je zkrátka dobré si tu firmu, která je poblíž vás, zavolat na takovou konzultaci a oni by vám měli říct, co se s tím problémem dá nejlépe udělat.
Vlastně, když se vrátíme k podmínkám, které člověk potřebuje k tomu, aby mohl použít právě tuto foukanou izolaci, ale tak. Víte co, nezapomeňte odpověď, protože volá další posluchač.
Ano.
Dáme mu přednost, pěkný den. Halo, jste to?
Ano,
jste tam?
Souvisování, dobrý den.
Dobrý den.
Kala Prostějovsko. Já mám jenom takový dotaz na pana inženýra. Všude se prosazuje izolace proti páře, to znamená folie, která zamezuje proniku páry do izolace. V tomto případě ji tam mít nebudu. Co se, prosím vás, tam může stát všechno, protože odvětrání neexistuje mezi těma stropama, to tam není možno udělat, abyste měli díru kolem ať už je to v obyváku nebo v bytné místnosti, anebo na hůře, kde by mohli líst hlodavci a tak dál. Prosím vás, co vy na to říkáte?
No samozřejmě toto je dobrý dotaz do tohoto tématu, protože to odvětrání je velmi důležité. V těchto případech těžko lze doplnit jakoukoliv takzvanou parotěsnou zábranu, takže vždycky je takový pohled dvojí. Jeden je na to, že se používají tyto speciální folie, celý ten dům se co nejvíce utěsní a potom se v podstatě brání jakýkoliv průchod těch par konstrukcemi. U těch starších domů je to téměř nemožné. A historicky, pokud se podíváte na jakoukoliv starou stavbu, tak uvidíte, že především to byla dobrá řemeslná práce a druhá věc, sestava různých štítových okének, různých arkýřků, které přiváděly do střešních prostor čerstvý vzduch, který vlastně vždycky tu půdu větral, tak v podstatě to samé je potřeba udělat po zateplení toho stropu, zkontrolovat, jestli ta střecha je dobře větraná a po zaizolování uvnitř toho stropu, tak samozřejmě ten vnější povrch, který je směrem na půdu, tak není parotěsný, je obvykle stvořený z nějakých fošen s mezerami, to znamená, ty vodní páry tam odsaď můžou procházet a potom by měla mít dobré větrání ta půda, která je vlastně nad tím stropem, tak aby tento vzduch, který projde tou konstrukcí a má určité nasycení vodní párou z interiéru, tak aby se mohl dobře vyvětrat ven.
Tak já doufám, že jsme odpověděli. Máme tady další dotaz. Do jaké výšky je možné izolaci nafoukat?
Děláme i takové ty družstevní domy, kde je více podlaží, kde jsou v podstatě 4 až 6 pater a lze v podstatě do těch 30 metrů výšky a 70 metrů vzdálenosti od toho dopravního prostředku, který tu izolaci přivezl, počítat s tím, že se ten materiál dá dopravit.
Tak, vrátíme se k těm podmínkám k použití právě foukané izolace.
Ta foukaná izolace samozřejmě má specifika, která souvisí s tím, že ty vrstvy, které k ní přiléhají, by měly být správné. To znamená, použili nějakou folii, o které jsme tady mluvili z té vnitřní strany, to se týká především teda novostaveb nebo domově rekonstruovaných střech třeba, tak vždycky z vnitřní strany by měla být folie, která co nejméně páry pouští, z vnější strany by měla být folie, která páry co nejvíce pouští a nepouští dovnitř bodu. A to je takový koncept, který je obecně platný. Druhým pohledem na to je, že jsou konstrukce takzvaně difuzně otevřené, kdy v podstatě se podní páry regulovaně tou konstrukcí pouští ven. A pak velmi záleží na tom správném řazení jednotlivých materiálů za sebou, tak aby ta konstrukce dlouhodobě dobře fungovala.
Mm-hmm. Vítám dalšího posluchače. Nebo posluchačku.
Vítám, tady Tichová Trutnov. Já jsem se jenom chtěla zeptat, u těchto foukaných izolací, jak to vypadá, když mám starou chalupu a chtěla bych to do stropu a řádějí tam myši nebo kuny.
Tak abyste jim neublížila, nebo aby se do toho nedostali. Dobře.
Často je potřeba samozřejmě proti kunám těžko jakou izolaci ochránit, tam je především to, že by všechny ty vstupy do té střechy by měly být opatřeny nějakýma větracíma mřížkama, abyste tu cestu do té střechy té kuně co nejvíce znepříjemnila. Samozřejmě, že u těch foukaných izolací z celulózy, tak tam jsou určité impregnáty, které hladit hlodavce z větší části odpuzují. Takže obvykle nehrozí to, že by se vám tam vytvořila kolonie hlodavců, kteří by tam dobře žili. To jsou obvykle...
Živili se izolací.
Živili se izolací, tak to v tomto případě nehrozí.
Tak dá se izolovat v zimě také? To byl další dotaz, jestli k tomu...
Samozřejmě u těch foukaných izolací, foukaných za sucha, to znamená bez použití lepidel, jak jsme se o tom bavili, na těch fasádních systémech, tak za tu izolaci foukat v jakémkoliv počasí a ročním období. To, co vydrží lidi na té stavbě, tak to samozřejmě vydrží i ten stroj, i ta izolace při té vlastní aplikaci. Takže teď i v tom mraze, který byl a bude, tak je možné tu dodatečnou izolaci udělat a naopak je to velmi příjemné překvapení druhý den ráno, že už ten dům je mnohem teplejší, než byl předchozího dne.
To už mě tak funguje, vlastně ta práce je mnohem rychlejší než u běžných izolací.
A obvykle u toho rodinného domku ta práce se odbývá v časovém úseku jednoho dne, 4 až 5 hodin.
Tak ještě poslední dotaz. Vítejte v naší poradně, pěkný den.
Dobrý den.
Ano, můžete.
Tady Karlovy Vary, Frank u telefonu. Měl bych dva takové dotazy. Když je rovná dvouplášťová střecha a v atikách jsou teda větrací otvory a ten prostor se celý zaplní klimatizérem, který teda má mít teda mí jedna, teda difuzní odpor, mělo by to stačit k odvětrání pár, ne?
A tykové otvory obvykle postačují k odvětrání pár, ale často my do té střechy potřebujeme vstoupit, podívat se, jak to tam vypadá, takže vytvoříme nějaký vstupní větší otvor. A je dobré tu větrací funkci těch atikových otvorů posílit například nějakou aktivní větrací hlavicí, která se za větru pomalu otáčí a pomáhá vlastně tomu vzduchu do té střechy proudit. To znamená, ty atikové otvory potom fungují jako přisávací a ta hlavice...
No, rozumím. To znamená, že ve střeše, v té ploše střechy by se musely dělat otvory.
Několik třeba, potom to záleží na velikosti té střechy.
Vy jste toho názoru, že teda by ty otvory, teda, které jsou teda od sebe vzdálené asi 16 metrů příčně.
Ano.
Víte asi, jakým teda...
Vím, ano, přesně o čem mluvíte.
Metrek, takový štěrbiny se dělají.
Ano.
Že by to teda podle mýho názoru mohlo stačit, protože zase bourání do té střechy, to se mi...
Skutečnost je taková, že je dobré ty stávající atikové otvory vlastně posílit. To pravidlo je takové asi, že na 300 metrů čtverečních zaizolované plochy byste měl mít 1 metr čtverečný čistých větracích otvorů. To znamená, v těch atikách těžko napočítáte asi metr čtverečný čistého větracího otvoru na tu zateplenou plochu. No,
no takže... je to takový záhadný, totiž ta nějaká norma EN určuje teda plochu, která by měla být v případě, že ta je větraná, tady píšou, slabě větrená, silně větrená vzduchová vrstva.
Každopádně já vám teď zasáhnu do debaty, protože už bohužel čas pro poradu vypršel. Pan inženýr Mojmír Urbánek, akciová společnost CIUR, je když tak potom k doptání na internetové adrese www.ciur.cz. V tuto chvíli končíme s poradnou. Děkuji panu inženýrovi a těším se.
Děkuji také za pozvání. Naschledanou.